สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายานำเสนอรายการสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูสัญญาจะเปิดทางอพยพให้ชาวปาเลสไตน์ในราฟาก่อนเริ่มบุกรัสเซียส่งโดรนกว่า40ลำถล่มทั่วยูเครนในวันอาทิตย์ข้อมูลดาวเทียมเผยกองทัพเมียนมาขยายพื้นที่เรือนจำหลังก่อรัฐประหารและบ็อกซ์ออฟฟิศเงียบเหงาเมื่อสายลับอากายคว่ำต่อเนื่องในสัปดาห์ศึกคนชนคนและเสริมข่าววันนี้นะครับคู่แข่งโจไบเดนฝั่งรีพับลิกันขยายผลวิวาทะปมความจันไม่ดีอย่างไรและรายงานด้านวิทยาศาสตร์จากน้ำทะเลสู่ไฮโดรเจนและอนาคตที่ไร้มลพิษของโลกติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับประเด็นแรกในวันนี้ไปติดตามสถานการณ์การสู้รบและพัฒนาการต่างในกาซานะครับ
ครับคุณอภรัตน์ล่าสุดนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูให้สัญญาว่าจะเปิดทางหลบภัยให้กับชาวปาเลสไตน์นับหมื่นคนออกจากเมืองราฟาที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาก่อนที่กองทัพอิสราเอลจะเปิดฉากการบุกทางภาคพื้นดินเพื่อจัดการกลุ่มฮามาสโดยยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้พลัดถิ่นเหล่านี้จะมีจุดหมายปลายทางไปที่ใดครับในการให้สัมภาษณ์กับรายการ This Week ทางสถานีโทรทัศน์ ABC ของสหรัฐในวันอาทิตย์นายกเนทันยาฮูกล่าวยืนยันความตั้งใจของตนที่จะสั่งให้กองกำลังอิสราเอลโจมตีเข้าใส่กลุ่มฮามาสในเมืองราฟาโดยชี้ว่าชัยชนะเหนือกลุ่มติดอาวุธในกาซานั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการกำจัดนักรบกลุ่มนี้ออกจากพื้นที่เมืองชายแดนที่ติดกับประเทศอียิปต์ในเวลานี้ประชาชนราว 2.3 ล้านคนในกาซากำลังใช้ชีวิตกันอย่างแออัดในพื้นที่ทางใต้สุดของเขตปกครองปาเลสไตน์นี่แล้วนะครับและเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทั่วโลกต่อเนทันยาฮูที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องก็ยิ่งแสดงความกังวลต่อการที่อิสราเอลจะทำการบุกภาคพื้นดินในเร็วๆนี้ถึงกระนั้นผู้นำอิสราเอลยังกล่าวครับว่าเราจะเดินหน้าทำการนี้เราจะทำตามแผนพร้อมๆกับการจัดหาเส้นทางหลบภัยให้กับประชากรพลเรือนเพื่อให้พวกเขาออกจากพื้นที่ไปได้และเมื่อถูกถามว่าจะให้ประชากรชาวปาเลสไตน์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเต็นท์หลบภัยชั่วคราวอยู่แล้วเดินทางไปที่ไหนต่อเนทันยาฮูกล่าวเพียงว่าเจ้าหน้าที่อิสราเอลกำลังหารือรายละเอียดของแผนงานอยู่ด้านโตนิโอกุเทเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติหรือ UN กล่าวว่ามีความเสี่ยงของเหตุโศกนาฏกรรมครั้งมโหฬารหากกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ขยายแผนการรุกคืบเข้าไปในเมืองนี้ส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งสนับสนุนการต่อสู้ของอิสราเอลเพื่อปกป้องตนเองหลังถูกฮามาสโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าแผนการของกองทัพอิสราเอลในกาซาถือว่ารุนแรงหนักเกินไปกันใหญ่แล้วขณะที่อันนาลินาแบร์บอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเยอรมนีโพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X ว่าประชาชนในกาซาไม่สามารถอันตรธานหายไปในอากาศได้พร้อมกล่าวว่าการรุกคืบของอิสราเอลในราฟาจะเป็นความหายนะทางมนุษยธรรมที่กำลังจะปะทุขึ้นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของตัวประกันที่ยังอยู่ในการควบคุมในฉนวนกาซาอยู่สถานีโทรทัศน์เอาอักซาของกลุ่มฮามาสอ้างคำพูดของเจ้าที่อาวุโสรายหนึ่งของกลุ่มติดอาวุธนี้และรายงานว่าการรุกคืบทางภาคพื้นดินใดๆโดยอิสราเอลเข้ามาในราฟาจะทำให้การเจรจาการพักรบและการปล่อยตัวประกันราว100คนนั้นล้มคลืนลงมาได้ขณะเดียวกันเจ้าที่ของรัฐบาลอียิปต์เตือนว่าปฏิบัติการภาคพื้นดินในราฟาหรือการผลักดันผู้พลัดถิ่นจำนวนมากข้ามชายแดนมาฝั่งตนไม่เป็นผลดีต่อสนธิสัญญาสันติภาพที่ดำเนินมาถึง40ปีระหว่างอียิปต์และอิสราเอลครับคุณนพรัตน
์ครับอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของอุโมงค์ลับที่ทางอิสราเอลบอกว่าค้นพบในกาซานะครับโดยวิศวกรของกองทัพอิสราเอลเชิญผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศจำนวนหนึ่งเข้าไปดูอุโมงค์ที่ว่าโดยทางเข้านั้นรายงานข่าวบอกว่าอยู่ติดกับโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณด้านนอกของพื้นที่ทำการ UN ครับผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าหลังเดินตามทางอันคดเคี้ยวมาเวลา20นาทีทั้งหมดก็ไปยืนอยู่จุดที่บอกว่าใต้ที่ทำการใหญ่ของหน่วยงานด้านการให้ความช่วยเหลือของ UN อันนี้เป็นคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับพันโทอิสราเอลที่เป็นผู้นำการเดินทางดังกล่าวนะครับภายหลังการค้นพบอุโมงค์ดังกล่าวอิสราเอลระบุว่าเป็นที่ตั้งของพื้นที่บัญชาการของฮามาสด้วยนี้อิสราเอลแคสซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลนะครับโพสต์ข้อความทาง X ซึ่งมีเนื้อหาเรียกร้องให้ฟิลิป ลาซารินีข้าหลวงใหญ่ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรืออันราลาออกจากตำแหน่งพร้อมปฏิเสธไม่รับฟังคำพูดของลาซารินีที่ว่าตนไม่รู้มาก่อนว่ามีอุโมงค์อยู่ใต้ที่ทำการของหน่วยงานนี้อันราระบุในแถลงการว่าทางหน่วยงานได้สั่งถอนเจ้าหน้าที่ออกจากที่ทำการใหญ่ที่ว่าตั้งแต่วันที่12ตุลาคมหรือ5วันหลังฮามาสเข้าโจมตีอิสราเอลโดยไม่ตั้งตัวดังนั้นหน่วยงานแห่งนี้จึงไม่สามารถยืนยันหรือให้ความเห็นใดๆได้ต่อการค้นพบครั้งนี้ของอิสราเอลนะครับ
ยังอยู่ที่ประเด็นสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับชาวปาเลสไตน์ที่หลบภัยสงครามมาอยู่ในเขตเวสต์แบงค์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอิสราเอลมีความกังวลเกี่ยวกับโอกาสที่หน่วยงานความช่วยเหลือขององค์กรสหประชาชาติจะถูกปิดตัวลงเพราะว่าขาดเงินสนับสนุนจากนานาชาติเนื่องจากข้อกล่าวหาว่ามีสมาชิกบางรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีในอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอนาคตของสำนักงานบรรเทาทุกข์และการจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรืออันราที่กำลังดำเนินปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกาซายังคงเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายรวมทั้งผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่เวสต์แบงค์ที่มีมากกว่า 87,000 รายมีความกังวลเป็นอย่างหนักโดยในพื้นที่นี้อันราเปิดโรงเรียนจำนวน96แห่งและสถานบริการเบื้องต้นจำนวน43แห่งเพื่อช่วยเหลือผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ครับโดยข้อกล่าวหาจากอิสราเอลที่ระบุว่ามีเจ้าหน้าที่12คนจากทั้งหมด 13,000 คนของหน่วยงาน UN นี้มีส่วนร่วมในการโจมตีของกลุ่มฮามาสเข้าใส่ตนจนทำให้ผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนและลักพาตัวผู้คนไปประมาณ250คนเมื่อกว่า4เดือนก่อนเป็นการตอกย้ำความต้องการของอิสราเอลให้มีการยุบอันราซึ่งถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาด้านผู้ลี้ภัยตั้งแต่เมื่อมีการก่อตั้งอิสราเอลในปี1948ชาวปาเลสไตน์ราว 700,000 คนหรือราวครึ่งหนึ่งของประชากรชาวอาหรับในปาเลสไตน์ได้เคยเป็นเขตปกครองของอังกฤษเมื่อ75ปีก่อนถ้าไม่หลบหนีก็ถูกขับไล่ออกจากที่อยู่อาศัยเดิมโดยจำนวนมากลี้ภัยไปในประเทศอาหรับอื่นๆที่อยู่ใกล้กันเพื่อไปอาศัยกับญาติหรือคนในครอบครัวขณะที่บริเวณที่ตั้งแคมป์และเต็นท์ของคนกลุ่มนี้ก่อนปี1948ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นพื้นที่เมืองในเวลาต่อมาครับแต่การที่ปาเลสไตน์อิสราเอลยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆได้ชาวปาเลสไตน์จึงยังคงสถานภาพผู้ลี้ภัยจนถึงทุกวันนี้ซึ่งรวมถึงผู้คนที่อาศัยในเวสต์แบงค์และกาซาด้วยทั้งหมดยังยืนยันสิทธิ์ของตนที่จะกลับคืนสู่บ้านของตนที่ปัจจุบันอยู่ในอาณาเขตของอิสราเอลครับแต่อิสราเอลก็ปฏิเสธความต้องการของผู้อพยพปาเลสไตน์มาโดยตลอดโดยกล่าวว่าคนเหล่านี้เลือกที่จะทิ้งถิ่นฐานของตนไปเองและไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาทวงเมื่อเดือนที่แล้วนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูออกมาประกาศข้อเรียกร้องของอิสราเอลให้มีการยุบอันราครั้งพร้อมกล่าวว่าหน่วยงานนี้มีเป้าหมายที่จะพยายามรักษาสถานภาพผู้อพยพลี้ภัยของชาวปาเลสไตน์ขณะเดียวกันอันราแสดงความหวังด้วยครับว่าประเทศผู้บริจาคต่างๆจะพิจารณาตัดสินใจกลับมาให้การสนับสนุนด้านการเงินในเร็วนี้พร้อมระบุว่าเงินทุนในการดำเนินการทั้งหลายอาจหมดลงภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ครับคุณนพรัตน
์ครับจากตะวันออกกลางนะครับขยับไปดูที่สถานการณ์ในยุโรปกันบ้างครับกองกำลังรัสเซียส่งโดรนจำนวน45ลำเข้าโจมตีพื้นที่หลายจุดนะครับทั่วยูเครนในวันอาทิตย์เป็นเวลารวมกันนานถึงกว่า5ชั่วโมงขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กำลังคงเดินหน้าการปรับคณะรัฐมนตรีส่วนที่รับผิดชอบการทำสงครามกับรัสเซียอยู่ตามรายงานของ AP ครับกองทัพอากาศยูเครนระบุในแถลงการว่าฝ่ายตนสามารถยิงโดรนชาเฮดของอิหร่านที่รัสเซียส่งมาเข้าโจมตี9เขตปกครองซึ่งรวมถึงบริเวณชายเมืองกรุงเคียฟตกลงไปได้40ลำนะครับเจ้าหน้าที่กองกำลังยูเครนระบุในโพสต์ทางแอปเทเลกราฟด้วยว่าการโจมตีนานหลายชั่วโมงในวันอาทิตย์พุ่งเป้าไปยังพื้นที่ด้านการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานตามแนวชายฝั่งของประเทศโดยโดรนที่พุ่งเข้าไปในเขตปกครองมิโคลาอีฟทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายและทำให้เกิดไฟไหม้รวมทั้งสร้างความเสียหายให้กับอาคารที่พักอาศัยหลายแห่งครับขณะเดียวกันตำรวจตระเวนชายแดนประเทศมอลโดวาเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่ามีผู้พบเศษซากของโดรนชาเฮดใกล้ๆกับเมืองที่อยู่ติดชายแดนยูเครนครับแต่ว่าเศษซากที่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโดยมีการระบุในแถลงการว่ามีข้อสังเกตว่าเศษโดรนที่พบเจอนั้นมาจากโดรนลำหนึ่งที่ถูกระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศของยูเครนยิงตกในประเด็นนี้ประธานาธิบดีมายาซานดูของมอลโดวาโพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X ว่าสงครามรัสเซียในยูเครนกระทบเข้ามาใกล้บ้านเราในมอลโดวาอีกครั้งแล้วและว่าการค้นพบเศษซาก โดรนชาเฮดในพื้นที่ทางใต้ของโมโดวาในวันนี้เป็นเครื่องเตือนใจอีกชิ้นหนึ่งถึงความเป็นจริงอันน่ากลัวที่เรากำลังเผชิญอยู่การรุกรานของรัสเซียเป็นอันตรายต่อทั้งทวีปการสนับสนุนยูเครนต้องดำเนินต่อไปส่วนหน่วยงานข่าวกรองของกองทัพยูเครนเปิดเผยว่าการโจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียนี้ใช้ช่องอินเทอร์เน็ตของระบบ Starlink ซึ่งเป็นของบริษัท SpaceX ของอภิมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์โดยยูเครนอ้างหลักฐานคำกล่าวหานี้เป็นบันทึกบทสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารรัสเซีย2นายที่ดักฟังมาได้ครับรายงานเกี่ยวกับการที่กองทัพรัสเซียใช้ช่องสัญญาณ Starlink ในการรบมีออกมาเป็นระยะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
ทำให้บริษัทแห่งนี้ต้องออกแถลงการทางสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ระบุว่าตนนั้นไม่ได้ทำธุรกิจใดๆกับรัฐบาลหรือกองทัพรัสเซียอยู่เลยการส่งโดรนถล่มยูเครนในครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กำลังปรับเปลี่ยนผู้บัญชาการทางทหารของประเทศเพื่อคงไว้ซึ่งโมเมนตัมของการต้านการโจมตีของรัสเซียนะครับกรุงเคียฟประกาศในวันที่ด้วยว่าพลโทอเล็กซานเดอร์พาเวลยุกอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมจะกลับมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นดินของยูเครนอีกครั้งโดยผู้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้คือพันเอกโอเล็กซานเดอร์ซิลิสกี้ซึ่งเพิ่งถูกแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันนะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับมาดูเรื่องของความเป็นไปในการเมืองสหรัฐที่เข้มข้นขึ้นทุกขณะนะครับโดยหลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนสวนกลับผู้สื่อข่าวกรณีการตั้งคำถามว่าเขามีปัญหาเรื่องความจำไม่ดีหรือไม่อย่างไรคู่แข่งทางการเมืองจากฝั่งรีพับลิกันก็ใช้โอกาสนี้สร้างความได้เปรียบในการชิงชัยเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้เรื่องราวเป็นมาอย่างไรติดตามได้จากคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายาที่มีรายงานพิเศษจากแพซซี่วิดากุสวาราผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณนพรัตน์มีวิวาทะระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและผู้สื่อข่าวขณะแถลงข่าวครับที่ถามกรณีเรื่องความทรงจำที่ไม่ดีที่ถูกกล่าวถึงรายงานของอัยการพิเศษส่งแรงกระเพื่อมในสนามการเมืองทั้งในหมู่ฐานเสียงพรรคเดโมแครตรวมถึงคู่แข่งในฝั่งรีพับลิกันที่หยิบประเด็นนี้มาขยี้มาขยายผลนะครับวิดีโอการสัมภาษณ์ผู้คนที่ทีมงานรณรงค์หาเสียงของนิกกี้เฮลี่หนึ่งในผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีถูกนำมาเผยแพร่อีกครั้งในวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยผู้ถูกสัมภาษณ์ระบุนะครับว่าเห็นด้วยกับการให้นักการเมืองต้องทดสอบสมรรถภาพทางความคิดความอ่านโดยการรณรงค์หาเสียงของเฮลี่ยังมีการใช้ข้อความว่าไบเดนไม่มีความสามารถทางความคิดความอ่านที่ดีพอสำหรับการเป็นประธานาธิบดีด้านเจสันมิลเลอร์ที่ปรึกษาอาวุโสในทีมหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งในผู้ท้าชิงตำแหน่งแคนดิเดตประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันก็ระบุว่าไบเดนไม่น่าจะมีความจำที่เฉียบแหลมขึ้นกว่านี้ในเดือนพฤศจิกายนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่หยิบประเด็นเรื่องไบเดนนะครับขึ้นมาขยายปมครับโดยประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันตกเป็นฝ่ายตั้งรับกระแสโจมตีนับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังผู้สื่อข่าวรายหนึ่งกล่าวถึงอายุไบเดนที่เป็นความกังวลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและถามถึงประเด็นในรายงานของอัยการพิเศษกรณีการดูแลเอกสารราชการที่มีความอ่อนไหวที่ระบุว่าตัวเขาเป็นชายแก่ที่มีความจำไม่ดีแต่เห็นใจผู้อื่นและมีเจตนาดีนะครับโดยในวันนั้นไบเดนตอบโต้นักข่าวว่าผมมีเจตนาดีผมเป็นชายแก่และผมรู้ตัวอย่างดีว่ากำลังทำอะไรอยู่ลองไปฟังเสียงของไบเดนกันนะครับไม่เพียงแค่นั้นครับระหว่างที่เขาแถลงข่าวยังเผลอพูดชื่อประเทศผิดจากอียิปต์เป็นเม็กซิโกนะครับขณะที่กำลังพูดถึงเรื่องของประธานาธิบดีอียิปต์อับเดลฟัตตาเอลซิซีและเรื่องความพยายามส่งความช่วยเหลือให้ประชาชนในฉนวนกาซาซึ่งถือเป็นครั้งที่3ในรอบไม่กี่สัปดาห์ครับคุณภรัตที่ไบเดนพูดชื่อผู้นำประเทศสลับกันครับโดยไบเดนระบุว่าในช่วงแรกประธานาธิบดีของเม็กซิโกซิซี่อันนี้คือสิ่งที่เขาพูดผิดนะคร
ับ
ไม่ต้องการเปิดด่านให้สิ่งของทางมนุษยธรรมเข้าไปโดยความผิดพลาดของไบเดนในช่วงที่สหรัฐกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งผู้นำสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนนี้ไม่เพียงตอกย้ำความกังวลเรื่องอายุของเขาในหมู่ฐานเสียงพรรคเดโมแครตแต่ยังหนุนเสริมแนวทางการหาเสียงของฝ่ายรีพับลิกันที่ระบุว่าเขาไม่เหมาะสมที่จะนำประเทศต่อด้านคารีนชองเปียร์โฆษกทำเนียบขาวก็ออกมาตอบโต้ครับว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาไบเดนได้ดูแลเรื่องเศรษฐกิจ ได้ดูแลเรื่องสาธารณสุขและได้เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ดีขึ้นที่ผ่านมาคำถามประเด็นสุขภาพกายและสุขภาพจิตของไบเดนมักจะปะทุขึ้นนะครับเมื่อเขามีอาการพูดผิดพูดติดๆขัดๆหรือไม่ก็แม่ตอนที่ผู้นำสหรัฐตกจากจักรยานเมื่อปี2022ครับอย่างไรก็ตามวิลเลียมฮาเวลศาสตราจารย์ด้านการเมืองอเมริกันจากมหาวิทยาลัยชิคาโกระบุว่างานของการเมืองการปกครองเนี่ยคืองานของการจัดการการสร้างทีมและการสร้างแนวร่วมซึ่งในแง่มุมเหล่านี้ไบเดนยังไม่มีประเด็นใดที่น่ากังวลครับโดยโพลของ NBC News ที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบว่าผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในสหรัฐ 76% มีความกังวลปานกลางถึงมากต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของไบเดนส่วนความกังวลในประเด็นเดียวกันที่มีต่อทรัมป์อยู่ที่ 48% นะครับแม้อดีตผู้นำสหรัฐท่านนี้ที่อาจเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงสนามเลือกตั้งจะพูดผิดมาหลายครั้งรวมถึงเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาที่ทรัมป์จำชื่อนิกกี้เฮลีย์สลับกับอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซีเพโลซีขณะขึ้นเวทีหาเสียงครับคุณนพรัตน
์ครับก็เป็นประเด็นที่คงจะมีอะไรตามมาอีกหลายๆเรื่องนะครับต้องติดตามต่อไปในปีเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครับจากที่สหรัฐเราไปดูสถานการณ์ที่เอเชียกันบ้างนะครับเป็นการติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเหตุแผ่นดินถล่มที่ฟิลิปปินส์ซึ่งตัวเลขผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ออกมาในวันอาทิตย์ในเวลานี้นะครับเจ้าที่ยังคงค้นหาแล้วก็ทำการพยายามขุดร่างผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งล่าสุดนี้ขึ้นมาจากโคลนนะครับหลังเกิดดินถล่มใกล้เหมืองทองในเมืองมาโกทางจังหวัดดาวาโดโรโรเมื่อวันอังคารที่แล้วซึ่งส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังและพาหนะจำนวนหนึ่งที่ใช้ขนส่งคนงานเหมืองของบริษัท Apex Mining ถูกดินโคลนทับไว้นะครับจังหวัดดาวาโดโอโรระบุในโพสต์ทาง Facebook ด้วยว่ามีการพบร่างเหยื่อดินถล่มเพิ่มโดยทำให้ตัวเลขที่มีการเปิดเผยมาในช่วงเช้าอาทิตย์เพิ่มมาเป็นจาก37คนเป็น54คนนะครับในส่วนของจำนวนผู้สูญหายจากภัยพิบัติครั้งนี้มีการระบุว่าอยู่ที่63รายครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นชี้ว่าตัวเลขนี้ยังถือว่าไม่เป็นทางการนะครับขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด32คนเอ็ดเวิร์ดมากาปิลี่เจ้าหน้าที่ทางการดาวาโดโอโรกล่าวว่ามีเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยครั้งนี้กว่า300คนแต่ว่าปฏิบัติการดังกล่าวติดขัดหลายประการนะครับตั้งแต่ฝนที่ตกหนักไปจนถึงโคลนลึกที่ปกคลุมไปทั่วและความเสี่ยงของเกิดการเกิดดินถล่มต่อเนื่องเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความน่าจะเป็นของการพบผู้รอดชีวิตเพิ่มมากาปิลี่ตอบว่าโอกาสที่ว่านั้นไม่น่าจะมีเหลือแล้วแต่ว่าหน่วยค้นหากู้ภัยจะยังคงทำหน้าที่ต่อไปนะครับ
ครับยังอยู่ที่เรื่องราวในเอเชียครับรายงานวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมชิ้นใหม่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลทหารเมียนมาได้ดำเนินการขยายพื้นที่เรือนจำหลักของประเทศครั้งใหญ่หลังกองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อปี2021ครับข้อมูลดังกล่าวสร้างความกังวลใจและความกลัวในหมู่กลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิว่ากองทัพเมียนมากำลังตั้งใจที่จะทำการจับกุมผู้คนตามอำเภอใจมากขึ้นรวมทั้งเตรียมที่จะล่วงละเมิดนักโทษและบังคับใช้แรงงานเพิ่มขึ้นด้วยครับโครงการเมียนมาบิสเนสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Center for Information Resilience ในอังกฤษทำการค้นหาตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมจากแหล่งข้อมูลเปิดต่างๆตั้งแต่ก่อนเกิดรัฐประหารเมื่อ3ปีก่อนจนถึงเดือนที่แล้วและพบว่ามีอาคารใหม่ๆเกิดขึ้นหลายสิบหลังภายในพื้นที่เรือนจำอินเซงและที่ด้านนอกกำแพงรวมทั้งมีการสร้างเรือนจำใหม่ๆเพิ่มในหลายจุดทั่วประเทศด้วยครับแมตต์ลอเรนซ์ผู้อำนวยการโครงการเมียนมาวิทเนสบอกกับ VOA ว่าขณะที่นักเคลื่อนไหวและภาคประชาสังคมยังคงถูกจับกุมและคุมขังโดยกองทัพเมียนมาอย่างต่อเนื่องโดยหลายครั้งเป็นการกระทำการโดยอำเภอใจและไม่มีการขึ้นศาลรายงานชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงระดับการขยายตัวของพื้นที่เรือนจำของรัฐบาลทหารเมียนมาแล้วข้อมูลจากทีมวิเคราะห์ระบุว่ามีการพบโครงสร้างอาคารใหม่33แห่งในพื้นที่เรือนจำ25แห่งขออภัยครับจากทั้งหมด59แห่งที่มีการตรวจสอบจากแผนที่รวมทั้งยังพบการขยายอาณาเขตบริเวณขนาดใหญ่ที่เรือนจำอีก2แห่งในรัสกายซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีรายงานการต่อต้านจากกลุ่มติดอาวุธอย่างหนักเกิดขึ้นเป็นระยะด้วยอย่างไรก็ดีครับการประเมินและรวบรวมข้อมูลของเมียนมาวิทเนสครั้งนี้อาจแสดงภาพรวมที่รุนแรงน้อยกว่าความเป็นจริงก็ได้เนื่องจากจำนวนข้อมูลเปิดที่มีอยู่อย่างจำกัดทั้งนี้ครับข้อมูลของ Assistant Association for Political Prisoners ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและติดตามรวบรวมข้อมูลการปราบปรามผู้เห็นต่างของรัฐบาลทหารเมียนมาระบุว่ากองทัพ จับกลุ่มนักโทษการเมืองไปแล้วกว่า 26,000 คนนับตั้งแต่ก่อรัฐประหารมาโดยยังมีผู้ที่ถูกคุมขังในเวลานี้ราว 20,000 คนครับ
ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานชิ้นนี้และเรื่องอื่นของเราได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram และ X viathai รวมทั้ง subscribe ที่ YouTube viathai หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viathai นะครับครับมาฟังรายงานด้านวิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับนักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียและเป็นนักวิจัยนะครับได้ค้นพบวิธีการสร้างไฮโดรเจนจากน้ำทะเลขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้กระบวนการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลซึ่งเป็นกระบวนการที่มีต้นทุนสูงนะครับเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นความก้าวหน้าในการผลิตไฮโดรเจนที่สะอาดจากแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA จูลี่ทาโบมานำเสนอครับ
ไฮโดรเจนเป็นธาตุที่มีความสำคัญและมีอยู่อย่างเหลือเฟือทั้งยังถูกใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในหลายด้านเช่นการขับเคลื่อนรถยนต์และการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ความอบอุ่นแก่บ้านเรือนและธุรกิจต่างๆแต่ไฮโดรเจนส่วนใหญ่ของโลกนั้นได้มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก่อให้เกิดมลพิษปีละหลายล้านตันค่ะถึงกระนั้นเรายังสามารถผลิตไฮโดรเจนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไฮโดรเจนสีเขียวจากพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนและตอนนี้นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยี Royal Melbourne หรือ RMIT ในออสเตรเลียได้พัฒนาวิธีสร้างไฮโดรเจนสีเขียวจากน้ำทะเลโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแยกเกลือซึ่งเป็นกระบวนการที่มีค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดมลพิษคาร์บอนด้วยค่ะ
Reserves that we have for fresh water they are very limited
แต่นาซีมาหมุดนักวิจัยอาวุโสจากมหาวิทยาลัย RMIT อธิบายว่าการใช้น้ำผลิตไฮโดรเจนนั้นยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างเพราะการที่จะผลิตไฮโดรเจนให้ได้1กิโลกรัมจะต้องใช้น้ำถึง10กิโลกรัมและในขณะที่โลกกำลังต่อสู้กับวิกฤตน้ำจืดที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอยู่นั้นการผลิตไฮโดรเจนให้ได้มากในระดับนั้นอาจไม่สามารถทำได้เสมอไปค่ะเราแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งนักวิจัยได้ศึกษาค้นคว้ามานานกว่า7ปีแล้วและพบว่าน้ำทะเลเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยนักวิจัยจะใช้เครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์เพื่อแยกออกซิเจนและไฮโดรเจนออกจากน้ำโดยตรงค่ะมาหมุดกล่าวต่อว่าในตอนนี้ไม่มีวิธีอื่นใดที่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโลกได้ดังนั้นทีมวิจัยจึงเชื่อว่าเทคโนโลยีผลิตไฮโดรเจนจากน้ำนี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญนะคะทั้งนี้ไฮโดรเจนสะอาดถือเป็นหัวใจสำคัญของความพยายามของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดขณะที่หลายๆประเทศต่างสำรวจแหล่งไฮโดรเจนของตนในฐานะแหล่งเชื้อเพลิงทางเลือกอยู่ค่ะ
Countries are recognizing that in order to meet their climate goals
สุนิตาสัจยพาวผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิงกระทรวงพลังงานของสหรัฐบอกกับ VOA ผ่านทาง Skype ว่าประเทศต่างๆตระหนักดีว่าการที่จะบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของตนได้นั้นต้องใช้ธาตุที่ปราศจากคาร์บอนซึ่งก็คือไฮโดรเจนที่เป็นธาตุอเนกประสงค์ที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายอย่างแท้จริงทั้งนี้มาหมุดและทีมงานของเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นที่กำลังทำงานในโครงการริเริ่มด้านนวัตกรรมไฮโดรเจนในฐานะที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนสำหรับโลกของเราอยู่ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรมาดูรายงาน Box Office อเมริกาในสัปดาห์นี้กันบ้าง นะครับเป็นสุดสัปดาห์ที่เงียบเหงาอีกสุดสัปดาห์นึงนะครับขณะที่หลายคนกำลังจับตาหรือในเวลานี้จริงๆคือเริ่มชมศึกคนชนคนซุปเปอร์โบว์ครั้งที่58แล้วโดยสัปดาห์นี้นะครับผลงานภาพยนตร์ล่าสุดของ Apple Studios ว่าด้วยเรื่องของสายลับ Argyle ไม่สามารถดึงผู้ชมมาควักกระเป๋าเงินและเข้าโรงได้ทำให้ได้ชื่อเป็นหนังที่คว่ำเป็นเรื่องแรกของค่ายนี้ไปแล้วนะครับโดยสัปดาห์ที่2นี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เก็บรายได้เพิ่มไปอีกเพียง 6.5 ล้านดอลลาร์ทำให้ยอดรวมรายได้อยู่ที่ 28.8 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการที่มีต้นทุนการสร้างสูงถึง200ล้านดอลลาร์นะครับขณะที่ยอดขายตั๋วจากทั่วโลกอยู่ที่60ล้าน1แสนดอลลาร์ครับในส่วนของภาพยนตร์ที่เรื่องที่2ที่ อยู่ในรอบที่2เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่นะครับ Lisa Frankenstein เป็นผลงานตลกสยองขวัญอิงนวนิยายคลาสสิกที่ปรับเปลี่ยนเล่าเรื่องของสาวยุคใหม่พบรักกับ Frankenstein หนุ่มนะครับเปิดฉายที่ 3,144 โรงภาพยนตร์ทั่วสหรัฐทำเงินไปได้ 3.8 ล้านดอลลาร์ตามการประเมินของสตูดิโอผู้จัดจำหน่ายในวันอาทิตย์นะครับส่วนอันดับที่3นั้นอยู่เหนียวแน่นนะครับคือ The Beekeeper ผลงานของนักบู๊นักแสดงขาบู๊นะครับเจสันสเตทัมเดินหน้าทำเงินต่อไปได้อีก 3.5 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่5ของการเข้าฉายขณะที่ The Chosen ภาพยนตร์ที่อิงซีรีส์แนวดราม่าเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูร่วงมาอยู่ที่อันดับที่4ด้วยรายได้เพิ่มอีก 3.2 ล้านดอลลาร์ส่วนอันดับที่5นะครับคือวองก้าที่เข้าฉายมาเป็นสัปดาห์ที่9แล้วและยังเก็บเงินเข้ากระเป๋าไปได้อีก 3.1 ล้านดอลลาร์นะครับอันนี้ก็เป็น5อันดับทำเงินในสัปดาห์นี้ครับ
ในประเด็นเรื่องของศึกคนชนคนซูเปอร์โบครับคุณนพรัตน
์
หลายคนตอนนี้ก็อาจจะจับจ้องไปที่การแข่งขันและโชว์ในรายการแต่เรื่องที่น่ากังวลใจก็คือว่าเวลาเราดูรายการแข่งขันนี้ก็จะต้องมีเครื่องเคียงมีของกินใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ครับอาจจะไม่มีหนึ่งในอาหารจานโปรดมาตั้งอยู่ข้างหน้าจอทีวีขณะชมการแข่งขันอันเป็นผลมาจากภาวะแล้งจัดในเม็กซิโกครับสภาพอากาศที่ขาดฝนและอุณหภูมิพุ่งสูงในประเทศเพื่อนบ้านของสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาทำให้การเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวอะโวคาโดไม่เป็นไปตามฤดูกาลส่งผลให้การขนส่งผลิตผลทางการเกษตรยอดนิยมที่เอามาใช้ในการปรุงเครื่องจิ้มชื่อดังได้แก่กัวคาโมเล่นะครับที่เป็นน้ำจิ้มสีเขียวๆรสชาติมันๆกินกับชิปส์นะฮะต้องหดหายไปโดยปริยายครับเกษตรกรผู้เพาะปลูกในรัฐนี้ต้องส่งรถบรรทุกไปรับน้ำมาจากทะเลสาบต่างๆจนแห้งเหือดนะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นขัดแย้งในพื้นที่ด้วยนะครับ
ครับ
ข้อมูลปีที่แล้วระบุว่ายอดส่งออกอะโวคาโดจากรัฐมิโซอาคันในเม็กซิโกมาใช้ปรุงอาหารช่วงซุปเปอร์โบว์ขยายตัวถึง 20% มาเป็น 140,000 ตันแต่ปีนี้ตัวเลขหดลง 2,000 ตันนะครับก็ที่ผ่านมาก็มีโครงการออกมาเรียกร้องให้มีการทำความเกษตรอย่างรับผิดชอบมากขึ้นนะครับแต่ว่าโครงการนี้ถูกตั้งความหวังว่าจะทำให้ผู้ปลูกอะโวคาโดพัฒนาปรับปรุงกระบวนการใช้น้ำของตนเพื่อให้ตอบสนองผลผลิตของผู้บริโภคแล้วก็มีความยั่งยืนด้วยนะครับ
ครับก็เป็นข่าวที่อาจทำให้หลายคนผิดหวังในการช่วงชมศึกคนชนคนที่อย่างที่คุณเยี่ยมยุทธพูดนะครับนั่งเฉยอาจจะไม่สนุกต้องมีการทานไปด้วยผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ต้องดูกันนะครับทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธิฉายา
ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ยังไม่ได้ยินนะคะ
สวัสดีครับ
ยุทธคุณนพรัตน์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับได้ยินไหมครับคุณธีรัตน
์ได้ยินไหมครับ
ได้ยินแล้วกำลังจะไปหาของรับประทาน ในช่วงดูซูเปอร์โบว์ปกติเขารับประทานอะไรบ้างคะนอกจากจิ้มด้วยน้ำเขาเรียกอะไรที
่
จิ้มที่ทำด้วยอะโวคาโดสีเขียวแล้วก็มีเขากินอย่างอื่นไหมคะ
ก็มีทุกอย่างนะครับคือถ้าคันหนักก็เป็นแบบเบอร์เกอร
์
ฮอทดอกใช่ไก่ทอดใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกนะวิงส์เนี่ยฮะคือปีกไก่แล้วก็เนี่ยชิปส์ต่างๆที่ทานกับกัวคาโมเล่หรือซาลซ่านี่คือของเบสิกที่งานแข่งกีฬาเนี่ยจะมีคนบางคนชอบทานกันนะฮะแต่เราก็ไม่ค่อยยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ก็ที่เป็นประเด็นหนึ่งที่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลกับการชมเหมือนกันถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยความสนใจจะไปอยู่ที่นอกเหนือจากตัวเกมพอสมควรนะครับแม้กระทั่งวงการฉายภาพยนตร์เขายังแอบบ่นเลยนะครับเนี่ย
ก็จริงๆแล้วเรื่องของครับผมเรื่องของอาหารการกินเนี่ยก็เป็นอรรถรสหนึ่งในการแข่งขันในการฟุตบอลเพราะว่าเกมหนึ่งโดยเฉพาะรอบชิงเนี่ยถ้ารวมเวลาการแข่งขันด้วยแล้วก็รวมโชว์รวมเวลาต่างๆเนี่ยก็ยาวนานประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็ที่นี่วัฒนธรรมของการดูกีฬาก็จะเป็นการนั่งดูนั่งกินแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มอะไรยาวนานนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าตอนนี้การแข่งขันก็ล่วงมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วการแข่งขันยาวมากนะครับรวมกันเกือบ4ชั่วโมงแล้วมีการพักครึ่งอยู่ชมการแสดงของอัชเชอร์ในปีนี้ด้วยก็ที่เมืองไทยก็คงมีการรับชมกันตามระเบียบเนาะที่นี่ก็เดี๋ยวเราอาจจะแวะไปดูบ้างว่าบรรยากาศการเชียร์และการกินเป็นอย่างไรนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติใครอยากทราบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันหลังครับก็วันนี้เสียงคุณธีรัตน์หายไปแล้วไหนก็ลองไปดูศึกคนชนคนนะครับระหว่าง 49ers กับทางKansas City Chiefs
กำลังแข่งกันตอนนี้เลยคร
ับ ว่าหัวใจของ Taylor Swift จะสามารถพาทีมไปคว้าถ้วยปีนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าการแข่งขันต่อก็ยังครึ่งๆกันอยู่นะผมบางคนก็เชียร์ชีฟบางคนก็เชียร์ 49ers ตามระเบียบนะครับเราก็ไม่ใช่แฟนมันฟุตบอลเท่าไหร่ไม่กล้าเชียร์ใครเป็นพิเศษนะครับ แต่เดี๋ยวคุณยิ้มไปดูบ้างแล้วกันเนาะ
ครับผมก็คงจะมีเอากัน
ศึกษาว่าถ้าทำอเมริกันกันนะครับว่าฟุตบอลทำไมถึงจับใจคนอเมริกันได้ขนาดนี้